Julio Iván.
Sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tombele bino mpoko ayela mbisika binso bozwami mpoboye bolamu na bino banso na lina kana biso sango ya mukililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko ayelo. Na territoire ya Beni au etuka ya Nord Kivu misala mitelemisama ki lelo na mboka Oisha pona bokundami bwa bato tukumi bale na moko baye babomama ki na batomboki ba ADF mposo moliki na mboka Musandaba.
Pale biso nyonso tozala kaka to akompanye ba famille na biso peteza la la kishare kema pona biloko lekati pona baliwa bande bibaza ba to akompanye bango na honneur.
Bote ki mikanda, mipesa maka na baibazu mangwele na ma COVID-19 na basali mibembo, kasi batali sinzoto te nde bokomi mombongo mwasika na Kinshasa mpe bisika biike na ekolo Congo Démocratique.
Nde moninga moko boye aza kor medikal, nde yende apesa kinga ikartu wana ona gwache ya kongonga na nini na Kinshasa. Ezala ki penja kasi ya solo, mena zoti na nga vaksenti, ba rejifra ki ta rakombo na ngayi.
Toko suki sabongo manaka babiso mokolo mwalelo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombe libino o mpoko alelo. Toko landa nyonso na bula isi mamua ngonga moke kasi liboso ete to landa yango. To landa na ino basango nabiso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Mwankimia izongi lelo na mboka kia vinyonge sima na bundungwa ni kati na bavandi bamboka na ba ekugarde ya park ya Virunga ba iba zalaki elongo na mampinga ma force naval ya territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu mampinga ma ima zalaki bongo ma ekolo Congo Demokratika bundungwa miboyebo salamaki mwankolo mwamposo muliki na mboka ntumbwa na ngambo ya west ya Etima Edouard na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Misalamite pe mimbongo miike mifungola kibikuke bia yangote lelo na Oisha na ingumba mokonzi ya territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu si manabubu mimposo muliki ya batu tukumi bale na moko na mboka Masundaba na bayeba muna ni kuzalaba nugulo meso ya lingumba ADF. Botele misimo salabo yebo bengi samaki na societe civile ya bisika biye po na kusala matanga si manabubu miboye ezala kipe po na kupesa nzela na batu ike kukinde koluka nzoto ya bawei mpuna kukunda yango. Batubaye tukumi bali na moko babu mama kio mokolo mwamita no muleki na likwa ngola tango bautaki na bilanga. Na kati na bango basi zominde bakufi. Mituka mia munisko mama mpingama ekolo India mabeta maki masasi na basimba mandoki baye baye banyi na ino te lelo na ntongo penye na mboka miobwe eye zwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kolanda baye munisko ya bisika biye mampingama munisko mazongi saki na masasi na lisungili ya mampingama ekolo Congo Demokratike FRDC baye bazalaki na mboka yoko ya mpembeni na nkombo ya Kasondo ata motomo kote azuki pe moto mokote ya kufi na ngambo iso sima na bundungwa niboye esakuli bakambi ba MONUSCO. Mwankimia izongi lelo na mboka Tembwe pe nzinga nzinga na yango na territoire ya Kalemie na ituka ya Tanganyika sima na bitumba kati na batwa pe ba bantu mokolo mwamitano muleki epai bato basatu babo mamaki kolandalie bisi ya bakonzi babisika biye bafandi baike babisika biye bakimaki mboka eye pona kukende onzela ya bwato na Kalemie. Batukoleka nkoto nkama moko basangana ki lubilo leki bo mikolo miso mia pasika li banda li ayesika e benga maka santu petolo na vantika pona kuzwa li pambuli urbi et orbi ya papa wa Roma na misa maye papa François asambela ki makasi pona bikolo biye mizali kumuna mpasi na badungolo meso pe mikakatanui nyandenge na ndenge ekolo Kongo Demokratike pe zalaki kati na losambo ya papa. Masuwa moko ya moneni maye mazali na bato koleka nkama minei mazali kuzinda malembe malembe na mai kati na ekolo Libi pe Malta na Mediterane. E sakoli lobi loleki misala mia lisalisi ya ONG Alarme Faune. ONG eye ya ekolo Almanye sakoli ete bulukuluki bosi bobandi po na koyeba esika nini masuwa maye mazwami. Nzo kande batukoleka tukumi bale na sambo mingi mingi bayi Afrika ya bayindo bakufi pe nzoto na bango ezali komona na tesi mana masuwa mazalaki komi mabango po na kokota na ndenge ya mayuya na Europa kozinda na mayi tope mbu enene ya Mediterane pene na mboka Tunisi. Mpo somoleki bato koleka kama minei na minei babiki samaki kaka na nzela eye ya mayi pene na mboka Malta. Ekolo Amerika ezali kokebisa ekolo Chine na kosala kanga la sisi na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge nzinga nzinga ya Taiwan. Pona ekolo Amerika misala miye mizali na tina ya kokanga mabele ma ekolo Taiwan na ngambo na yango ekolo Chine ezali kufunda mpepo ya bitumba ya ekolo Amerika na kombo ya destroyer na kokota pene na mai ya ekolo Chine. Kasi ekolo Amerika ezali kuwanga na ekolo Chine esakolaka ete Taiwan ezali moko na bituka bia yango kasi Taiwan eye ezali moninga makasi ya ekolo Amerika esakolaka ete ezali na bon somi pe elingi kulanda nzela ya demokrasi. Chine bandaki ngala sisi eye sima na mokambi ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kuyambana États-Unis mokonzi ya Taiwan oyo asalaki mobembo kuna na kulutaka mboka esusu. Tuma ya Almanya na Chad akangaki bisaka bia ye pe alungwa ki o ekolo eye omokolo mamposo sima na bakonzi ba Chad kupesa yi mikolumi bale po na kutika mabele mabango. Njame na ezali kufunda Antoma Jean-Christian Gordon Creek kuzanga botosi makuki maboyo kanika tinabikolo mibale pe kuluka kukabola bayi ekolo Chad.
Merci mingi Edi Isango totondi obotondi pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda basango na biso mokolo mwalilo toko kende bongo na territoire ya Beni oituka Nord Kivu epai wapi misala miso mitele misama kililo na mboka Oisha pona boku pona bokundami wa bato tukumi bale na moko baye batomboki ba ADF ba bomaki mposo moleki na mboka Musandaba. Tola ndabola ya sango eye na Erikas Mwisi.
Mabota mabato ba weibanei mayebanite mbula matari na nzela ya mokambi ya commune rurale ya Oichande azwaki mokumba ya kukunda nzoto eye inei. Kasi motango ya nzoto ya bawei banso bakundami mozolaki ntukumi bale na moko. Basusu bazwamaki mokumba na mabota mabango. Tulanda mokambi ya commune rurale ya Oicha Nikola Kikuku. Izali uto lobi ndeto bandaki kukunda bibembe kwete zalaki tukumi bale na moko. Kasi lelo mwambe etikali ukati ya mog na yango biso uzali kosala manso po ete toba kunda lelo. Izali pena bibembe mine izali identifie soki mokete commune nde ekokunda bato baye yango nde nazali kosala sikoyo. Société civile ya territoire ya Beni e bianga ki bafondi kotele misamisala e pameli mambi maye. Tulanda molobeli ya société civile na territoire ya Beni, janvier kasere kakasairio.
Kula biso ba africain tango tuzana ba baliwa batebele batebele ndenge wana pale biso nyonso tozala kaka to akompanye ba famille na biso pe tozala na sechare kema pona biloko lekaki pona baliwa bandeko na biso zaki za bango to akompanye bango na honneur to prevenir ba biloko ndenge wana omoni ke tango batu bakofi tuzana bobangi ki enemia yako avair ba mboka Alors, il fallait tout décréter aujourd'hui.
Janvier Kassiri Kakasairio, Abiyangi Bakonzi Bamapinga, Kome Mabitumba Fardese na UPDF, Bazali Kosala Elongo to opération conjointe Yamapinga Mabale Nangambo e Yamboka Ouicha.
Pasto opérationnel ya Bafardese na Bakoto wana, ezana ngona ba faiblesse dele fallait ko renforcer. Mais oyo demande pour vraiment ezana ko élargir ba opération Ousudja wana UPDF Fardese. Tout le monde a ce qui a montré qu'on peut ça résultat bon, parce que ce qu'a basali quand même, va résulter ça comme palpable. Donc, les marches n'ont pas besoin d'élargir, n'étaient pas élargir la population de la côté au Moussous. Et puis, le gouvernement, ça la masse pour se passer dans la côté au se passer dans le côté. Il y a un peu donc, tout est concentré dans le M23.
Au Sepeli Boalice, croyez sous Christou. Boleki samaki lobi na mpinzo di omatama ya baimboka owicha mpinzinga nzinga. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bote ki mikanda, mipesa maka na baiba zui mangwele ma COVID-19 na basalimi bembo kasi batalisi nzoto te. Nde mokomi mombongo mwasika na Kinshasa pebisika misusu na ekolo Kongo Demokratike. Tona na bolai ya sango yewito Kinshasa na Natalise Kabuoro simurabie.
Na wamo solomoke, okoki kozwa mokanda to karti ya mangwele ya COVID-19 na kimia nyoso mpe kosa ya mobembo mpe moto moko te akotungisa yo. Na kisa yendeko oyo na kombo ya Chris. Oyo atatoli ete, azoki mokanda mwango na libenge na etuka ya Sud-Ubangi ntango azalaki koluka kozonga na Kinshasa. Mpe mokanda mwango mopesa kie nzela ya kozonga na ingumba Kinshasa. Toyo ka Chris.
Bon, pour la Kananga, avec l'Équateur, et avec la Libéngé, et avec la Pouzi, il fallait la zone à Kinshasa, mais il fallait la zone à la NAP. Ceux qui ont fait le test de la COVID-19, ils ont fait le vaccin. Ils ont fait le corps médical, ils ont fait le vaccin, ils ont fait le vaccin, ils ont fait le vaccin, ils ont fait le vaccin. Il y a kozonga na nini na Kinshasa. Et voilà qui penda carte ya solo mais na zoti na nga vaccin te. Ba registre ki ka kombo na ngai.
Bibi yempe mosombi ya lokasa ya mangwele. Kasi na libanda ya elobeli andimiete asomba ki yango na misolo ya dolar zomi na Kinshasa na moko na bisika ba pesa ka mangwele mana. Mpeli susu akoma kozola bato ebele ba mikanda mina. Yango wana esala kaete basala mibembo na yango. Professeur Sele Manyanga, ye azali mokambi ya commission ya communication na coordination technique nationale et ye sunga kabo pesi mangwele, andimi sami solo ete, mikanda mina mizali kote kamampe bato bazali kotambola atako ba pesa mite mangwele ma COVID-19 kasi. Atali si ete, ezali mabe lolengelo na pamba te, boko no bozali na ino atako bozali na lolenge ya makasi ndenge ya libosote. Mpe, asengi na bato kozo mangwele ya solo mpo na kobundisa boko no COVID-19. Toyoka professeur Sele Manyanga.
Toyoka ki sangoana, me topoka ki kolobela ngo boyete, parce que sans doute ezali mingi bato bazosa la frontière. D'abord, toloba boyete, c'est une mauvaise pratique. To ezali mikambo moko ya malamu te o bakoki kosala. To na ndenge olobi mama na mikambo ezali kosomba lokasa to elembo oyo ezolakisa ke ya solo oyo ozwaki vaccin. Mais ceux qui mikili mususu ndenge ezalaka. Bien sûr, ok, mais balobi que non. Biso awa na mboka na biso avant okota il faut ozwa vaccin fulani. Parce que ozwaki ya liboso ba bakisa yo oyo na ndenge mibeko na bango elingi. Mais okozwa pasi ya pamba, ceux qui ozwi te, lokola awa na Kinshasa, ce ne sont pas des mesures contraignantes ya koloba ke soki ozwa ngo te futa l'état mbongo, bakangi yo amande tout ça. Autant ceux qui volonté na yo eza yango wana yo omona ke non, bato bazolobela maladi bazokosa tika na yo. Okene kosomba lokasa mais tozali koloba pratique wana eza mabe. Ngai nazali molakisi na université, nazali professeur. Tozali na ministère ya enseignement supérieur et universitaire. Oyo pe etali makambo ya santé, bien sûr que docteur bazali ebele, etali ministère ya santé. Ministère ya santé etie makambo nyonso na molongo. Vaccin eye, kiredi ke bato bakufaki na mokili mobimba, boye ifo kozwa vaccin. pona kupota la kwenye maladi wana ata ejiyo eko memayo na kufate. Ifo kolanda yango vaksin wana ezali pe batu ba sombi balobi eye bakela eye bo mapete bo lelo to travailler mingi na ba partenaire non traditionnel magabetali beiblise ba association ya pèse de équipe ya coordination technique d'appui à la vaccination au Yesika biso tozali tozosa na makambo wana nyonso na limeni ya na ndenge ke ya solo mokili etambolaka boye protokoma na immunité collective oyo bapei mosusu basala.
Professeur Sele Manyanga akebisi mpe lisusu kosoma balokasa ya mangwele pamba te soki okoki komema baye basombaka to batekaka yango na etumu ya baibo sembo toyoka ye
mikano ezali oyebisaki bakonzi je pense que l'instance parce que ba réseau hein, toyebi bamosusu bato wana mbano ezali soki tokangi
mikanda miyemite kama makamini pinza na libanda lia mpepo yambo na basali mibembo bale kakoza mpepo to na bisika misusu miyabu pesi mangwele kasi mangwele mapesa makate misala mikanda upesi mangwele milaki kupesa matea na maimatali mangwele ma COVID-19 na bana mboka mpona kula musabango pamba te mangwele na butosi malako mabupeto nde mapesa ka ilonga na bukono. Natali Seka Buoro Simurabie pona VOA Afrique.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo bo mikolo miso miyayambo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano epa iwapi tozo kaba sango ya masano o molongo mobimba elongo na edi isango pe valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA championnat de basketball ya Amerika ba équipe Motoba ya conférence Est pe Motoba ya conférence Ouest et l'équipe na play-off et bani mi balé misusu ya conférence Mokomoko ba koyeba na sima na play-in et kobetama kati na ba équipe et zali kati na molongo ya Motoba kino ya zumi na conférence Mokomoko. Masano ma francophonie mambala libwa na Kinshasa etikali sanza misato balingi libya yango balubimbu la matari yepeti makoki masengeli. Babeti piololo balisano ya ndembo batelemisaki misalami ya bango wuta mposo moliki na engomba Kinshasa pona kogo ya ndenge bazaliko beta maka. Na mokato libanda to lutte babeti piololo na bakambi ya basani ba ekolo Congo Democratique bapesa mini kandam ya mosalama ya bango sima na kolanda mati ya mabango. Losako na bino banso pe longoni na bino na kolandaka sango ya masano na linaka na biso etando ya masano na molongo na Lingala na lulaka la Amerika. Awa na Amerika na championnat national ya basketball ba ekipi zomi na mibale eye kobeta playoff na NBA eye bani Motoba ya conference West Nugget Grizzlies Kings Suns Clippers na Warriors mpe Motoba ya conference Est Bucks Celtics 76ers Cavaliers Knicks pe Net nzokande singili ba ekipi mine misusu eba kisama mibale na Est pe mibale misusu na West ba ekipi baye bazali kati na molongo ya sambo kino ya zumi ya conference Mokomoko nde ba kubeta mu mekano mubengami play in na conference Mokomoko ekipi eye kolonga kati na eye zali na molongo ya sambo na mwambe ekuleka kasi ekopola ekobeta match na molongi ya match kati na ezali na esika ya libwa na ya zomi molongi na yango akoleka na conference Est ezali bongo na it na molongo ya Motoba Hawks ya mwambe Raptors ya libwa Pebbles ya zomi na West End Lakers ezali ya yambo Timbers Wolves ya mwambe Pelicans ya libwa pe Thunders ya zomi ba match ya liboso ya play in ekobeta ma mokolo mwa misato mokoya pe ya mibalende o mwa mitano ezali bongo kolanda mbongwa na esalama na mibeko ya NBA Wuto 2020. Na box biboutu toma kofi etikali lelo mikolo zomi na mibale ya mbona bitumba ya mouyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole na mouyi Ukraine Igor Chevazdjuski to Dahelk na Polonia. Martin Bakole uyazali kokoba kumilengele na ekosa alobi ya mibongisi malamu po na elonga atako mbanda na ye ya bitumba alaki kukwe isaye makalikali kaka na ba seconde zomi na mibale ya bitumba. Masanuma Francophonie mambala ya libwa maema kosala mana Kinshasa etikali sanza misato pona bubandi bwa yango kasi mabongisi makumi wapi. Tolanda sango yango na André Ndambi na Enguma Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique.
Masanuma Francophonie mambala ya libwa masengela ki kosala mayambo na 2021 kasi matinda makisima balami baleli kololi ya bokono bwa COVID-19 mokolo motiama ki mpona mbala ya misato mozali kopusa. Etika linde sans amisato. Mutuna mozalinde, Kinshasa ekoka solo koyamba batali bapaya baye, bakoyato ekozala na makoki makobedisa masano maye. Vewa lingala etuna ki mutuna yango na mokambi, ya bobongi sami ya masano maye. Isidore Kwanja.
Les préparatifs sont
Mabongisi mazali malolenge mibale. Ezali na botongi biloko pe ndako ba infrastructure ezali pe na bolingi la mi na makambo masusu na ngambo ya mabongisa mimisusu organisation matérielle tozali kosala elongo na comité international ya francophonie to sito yokani na bato baike lokola po na maimatali restauration transport bisika bato bakovanda bokolongono pe bukingi yangonde mosala ya munene tozali kosala elingi koloba toko pesa na batlete to na basani mayi mazali penza ya bosenga makasi po ete basa la bondongwani na ndenge esengeli po etali po tongi ya ba infrastructure epa etango elekaki penza likolo na bozangi bofuti misolo sika mbulamatari emeki kosala makasi masengeli po ete ba entrepreneur to baye bazali kotongisa bazwa makoki masengeli na tina ya kosilisa misala tozali kolandela yango po ete misala ya botongi misila po ete masano masalama penza na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2023.
Milulu miye mikelema pona lokota la lifa lansa pe bilenge misale maka mibu mine miso pe misangi saka basani mpene na koto moko na kama mitano ya batu oyo basala ka masano to ba artiste baye balobaka lifa lansa ya ba kontina mitano. Bongo milulu miambala oyo, miko sale manalo lenge ya Kinshasa, miko zala elonga, na motuna moye, mokambi ya mabungisi, ya masano maye, alobi elikia ezali, toyo kalisusu Isidore Kwanja.
Nasengi na banamboka banso ete moko moko apesa, ya ye maboko po ete, tolonga kosali sa milulu miye awa na ekolo na biso, zambi yango makofungole na biso, bikuke misusu ya milulu misusu, miya lokumu miye, tokoye ba kosali sa mibu mikoya.
Milulu mia francophonie miye miambala ya libwa, misengeli kosala mama lamu, pembala eyende mikozala mingi ya digital koleka, miye miso misalama. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka la Amerika.
Babeti Piololo bali sanu liandembo batele misaki mosalamu wa bango mposo moliki na Kinshasa pona kupamela ndenge bazali kubeta maka sango yango epesemeli biso na Valdo yambayamba uto Kinshasa.
Mposo mubimba moliki babeti Piololo yali sanu yandembo na ingumba kisasa baboyi kusala mosala na bango na tina ete bazali kubeta bango mingi ilubi mubeti Piololo mupemba.
Decision na biso tozwe kiyango paske sa fin boutan bazali kubeta barbitre na baterin. Et puis, ma décision, mon sou, oh, ma conscience, ma zozoa. Tout le monde, on a vraiment, et les kilos vraiment, et on a un monde qui, barbite, va décider qui va lui, non, 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 trop, c'est trop. Parce que tout ça peut battre, tout ça va perdre des familles. Mon tout le monde, on a un arbitre, tout le monde, qui a un dingue, va dire qu'on bête le bateau, et qu'on motivé, et pour être l'arbitre. Et on a un monde, tout ça, on a qui, dans Mikal, on a Marlif, barbite, il y a Kinshasa, pour tout ça, mon canon,
mon canon, et Zoma qui, Kolandisama, Namibé, comme mon côté. Et le but désiré, Bonina, mon cambito, président, y a Ligue, y a Ndembo, y a Kinshasa.
Bah, arbitre, n'y a pas Zaliwana, aucun texte, ni sur le plan national, encore moins sur le plan international, où est-ce que vous pensez à Bango, roi ya ko sala grève ezala kate ezalo ko la révolte moko ezalo ko la rébellion moko o isalamatu
nangambo ya babeti piololo mokano na bango ezali kaka pona ko pamela ete moto moko te akoki ko simba bango na nzoto ata ko mabe ezali
moto moko tazoka sanction makasi lokola arbitre arbitre ba radia ka esoka sali mabe arbitre ba suspendre ka 36 mois arbitre ba suspendre ka 12 mois ba arbitre ba sala mabe to lingi batika ba cause bazoka mikano pona ba arbitre orike moto simba na nzoto arbitre azali moto asala ka pe ba erreur azali pe bato basala ka pe mabe kasi biso to lobi ata arbitre sen mabe ko bete ete
mais ba ju lokola mokano ata ko ezali na mikanda te nde epesi bango nzela te ko tambola likolo ya mibeko zomi na sambo ya ndembo elobi mokambi ya lifkin
na ba revendication na bango baza pe na tort mingi te parce que effectivement bazala ka agresser mingi a raison et a tort a raison parce que peut-être que si plein na bango et sala ka que application a 17 lois de jeu exacte alors et si le kisi bato bato ba kont na terrain pour pas agresser bango. C'est que je n'encourage pas.
Mikano ya babeti pirolo mosusu ezali kolandisama na kokoso ya bozangi bisaleli kasi kati na bango bazali komi pesa maboko pona kosala mosala malamu.
Décision d'un ensemble o ya kobeta arbitre kosala ka so match naite. Ba kenesika musu po bozo arbitre basala match naite. Biso pe na part na biso amical tozo yebisa ba arbitre to sala mosala malamu. To bo sente que modèle arbitrage ezala na porte na ba pays mosusu na mboka na biso ezali bongo te. Imaginez na porto soki bi ekoti montre la kisi. Bande kota ka na mboka na noyete. Soki ya mwe kote bongo va drapele bibs kutu ezate ifa arbitre ye moko asomba yango
lifiki nanga mona ye abandi kubakisa itumbu na baye bako tiaka babeti pelolo maboko elobi Desire Bonina
na cadre ya protection na bango pe ifsa ipo bango tolobi ke a part le fait que bino moko bo sala sifle na bino ezala malamu bo evite o viole les 17 lois du jeu biso na kote na biso lifiki tokosenga na fepopa ke to renforce ba sanction a l'encontre ya ba joueur ba dirigeant ou ba supporter ba ekipe oyo eyako bimisa boulo na match ko agresser barbitre
mpona koluka maso matambola na limemia babeti pirulu babandi ete esengeli na bakambi ya ndembo kopanza pe sango ya lolenge mibeko ya ndembo ezali kobongwana mokolo na mokolo
do ba confusion ezali ebele epuis lisusu basupporter ebele bayebi mibeko ya bale te mibeko ya bale ezali kochanger mokolo na mokolo don yango wana tokosenga mpe na bakonsidanso ntango ya modification eye bapanza yango de façon ke basupporter na badirige bayeba yango mpe lisusu ekosala momala
esengeli bongo koyeba ete ngambo nyonso mibale nde bazwaki mokano ete maso mazonga na alima na mposo eye
na lutte tomo kato babeti piololo mpe bakambi babasani bapesami mikanda ya mosala mabango nsima na kolanda mateya valdo yambayamba
babeti piololo mpe bakambi to mpe baentraîneur ya libanda to mpe lutte ya congo démocratique bauti kosilisa kozwa mateya na motindami ya fédération internationale ya lutte malam barka akoda ya mboka niger nsima ya mateya eye nde congo démocratique mpe akomi na babeti piololo ya lutte elobi erik nzambi mokambi to mpe président ya fédération ya lutte ya congo démocratique
esengo ezali makasi parce que ezali mbala ya yambo na congo tozwa ba arbitre ya lutte internationale bazalaki nanu te mais omoins na clair toye kozwa bokonzi tobundi toleli na bamboka bapaya na bafédération inter batindeli biso motu aye koforme biso bana ya biso ya mboka bakoma mpe ya mesure ya koofficier bacompétition na biso ya lutte wana esengo ya monene ya makasi toza na yango
mateya ye nde esungi makasi mpenza na boyebi lolenge nini ya kopesa bilembo elobi mapila manzambi oyo azali mpe mokambi topé entraîneur national.
Tant on déco à la maya pesibiso connaissance vraiment et sungi biso et fongoli biso mémoire de tolobaka tolandaka lutte africaine na ba télévision toye barate ozoye baté distribution de points zandenge nini règlement zandenge nini mais boye inaye et sungi bana mboka et sungi biso ba oyo pona koyeba ba règle de jeu ndenge salamaka ndenge ba pekisa ba oyo ko sala boete ko zongsa boete donc vraiment il nous a formé en bonne et due forme et puis aux union chopena ya malonga
mbelenge loboko capitaine ya ba léopard pe azalaki moko ya bayekoli mateya eye abandi ete kosunga bango mingi mpenza
nayekoli ya mingi na kati par rapport ya règlement biso tobundaka par point na lite ya ordinaire lite moderne lite olympique tobundaka par point mais lite africain eza moins derrière coude na yo ekoli na se swati loboko no moko de genou no na se operde combat libumu na yo na se operde combat ofandi operde combat mutu na yo tete na yo mbunju na yo zwi zelu operde combat mpisi tobunda na tatami te tobunda na zelu a rendre a 6 mètres
mateya eye epesami mpe kolandisa maami lulu ya baje ya francophonie eye congo démocratique ya azali kolengele erik nzambi abandi ete mpona lutte maso makoleka malamu mpenza
bana bamipesi ma makasi pona koyeba eloko yango tumoni ke vraiment francophonie to organiser na mboka oyo e kozala esengo makasi parce que ba formation ezole ka malamu penza trokile na ba plus de 30 athlètes na jeu francophonie lutoke meme plus de 30 boyebi ba médaille 20 25 e kozanga te
esengeli pongo koyeba ete ministre ya sika ya sport François Kabulo mwana Kabulo nde moto ayaki kosukisa mateya ye sima ye kopesa bakasa tope ba brevet na ba ebanso balandaki mateya
sango eyende esukisi etandu ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso balandaki biso ebele matondo mingi pe na André Ndambi na Valdo ya Mbayamba bayeba sungaki biso na sango ezalaki bongo na elobeli eye edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando masano ya mokolo mwalelo nde sukisi masolo ma eto bombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka ma naka mabiso soki tokomela kibino lelo za kibongo na lisungi ya Lionel Gahima na Cornelius Tenor na Edi Sango na nzela kokoma basango pe Fatuma Kalala Alimasi boku kipe kolala basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botika la malamu.